فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan. waa habeennimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 17-ka bisha jamaadul awal sannadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed oo ka hadlay sida soomaalida dibadda ku dhaqan qaarkood ay kaga qayb galaan ciidda kirismaska. waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan abaalmarinadii lagu doonsiiyey dadkii kaalmaha hore ka galay tartanka raxmatu lilcaalamiin oo lagu soo gabagabeeyey degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka. dhuuxa wareysiyada waxaad sidoo kale ku maqli doontaan dagaalka ka dhanka ah waxbarashada dhallinyarada puntland iyo sida loogu marin habaabiyo kubadda oo looga hadlay qayb ka mid ah barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq. weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 10 askari oo ka tirsan xukuumadda Kaabul, isla markaana lagu gubay gaadiid dagaal oo ka dhacay gobolka Lawjar ee waddanka Afghanistan. jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta wadamada Maqribul Islaam oo fulisay weerar ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka Mali. dowladda Hindiya oo soo rogtay go'aan halis gelinaya muslimiinta. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah. marka bisha Diseembar ay gaarto 25 dabayaaqada sanad kasta iyo horraanta sanadka cusub ee miilaadiga, waxay gaaladu u dabaaldegaan dhalashada Nabi Ciise oo caddayn dhab ah loo haynin in xilligaasi uu dhashay. aqoonyahan Maxamuud Ugaas ayaa ka hadlay sida soomaalida dibadda ku dhaqan qaarkood kaga qayb galaan ciidda Kirismaska.
raxmatullaahi wabarakaatu. walaalkii Maxamuud Ugaas, waxaan jecelahay inaan wixii Ilaahayga karsiiyo ka iraahdo barnaamijka ciidaha Kirismaska iyo kuwa kale ee lamidka ah ee gaalada la xiriira. ana horta South African jooga, runtiina waa waddan soomaalidu si fiican u degan tahay muddo dheerna deganayd, dhowr iyo 20 sano. caruuriha ay ku dhaleen ay maaragtay iskuul iyo jaamacado uga baxeen oo qaarkood ay reero ku leeyihiin, dad badan, mujtamac badanna uu ka degan yahay, kolley nolosheedana uu qayb ka yahay. ciidahaas gaalada ee ka dhaca waddanka ee ka jira sanad walba iyo sanadkiiba dhexdiisa dhowr jeer ka dhaca nasiib darro, waxaan ogahay saameynta ay ku leeyihiin dadka soomaalida ah ee meesha degan, siiba dhallinyarada. waana dad runtii dhallinyaro u badan soomaalida waddankan joogta, intooda badani shaqaysata, qaar badanoo ka midna ay maaragtay dad iskuulle iyo waxbarasho uga jira ay yihiin. marka waa saameyn bay ku leedahay oo soomaalida dhallinyaradeedu waa ka qayb qaataan. intaan ogahay siyaabo kala duwan bay uga qayb qaataan. waxaa ka mid a qaababka looga qayb qaato kale, tusaale ahaan in maaragtay dhallinyaradu isballansato, soomaalihana isku ballansadaan, gawaari la qaato, meelaha xafladaha waaweyn ka jiraan ee barnaamijta la xiriira dadka gaaladaha isugu soo banbanaan baxaan la aado wiilal iyo gabdho, runtii lagula soo qaybsado wax kastoo meeshaas ay ku hayaan, qayb maaragtay lixaadle ay ka qaataan dadka dhallinyaradaah. waxyaabaha anigu aanan cayniyan u arag laakiin la ii sheegay waxaa ka mid a dhallinyarada xataa dadka khamrada la cabta inay jiraan, waxaan caddayn kara maaha boqolkiiba boqol oo indhahayga kuma arag, laakiin waa wax aan sheeko ku hayo oo sheeko igu soo gaaray. waxaa la ii sheegayay sannad hore Diseembartiisii, waxaa la ii sheegayay gabdho Soomaaliyeed oo cabsan oo meelahaas laga soo qaaday oo laga soo aruuriyay subax habeen, xafladii intay tageen subaxii aroortii ayagoo meelaha ku daadsan laga soo aruurinayay, waa la ii sheegayay sannadaas. wadamada kale oo qurbaha ah oo dadka soomaalida ah oo bulshooyinka soomaalida oo jaaliyad ku degan yihiinna, dabcan waddankan haddaysan kasii liidanin in badanu kama fiicno oo ma dhaamaan, bal waddankan wuxuuga ku jiraa waa meelaha soomaalida qurbaha joogta ay ugu dhaqanka fiican tahay oo dad maaragtay shaqadooda iyo maaragtay diintooda in badan haysta bay u badan yihiin. in dhaqankaas la dhex dabaasho oo maaragtay waxyaabahaas ciidahaas gaalada iyo Christmaskooda iyo dhaqan xumadooda la dhex qaado oo maaragtay la dhex urdo laga qayb qaato oo lagu milmo, waxyaabo dhowr oo qayb ka ah baa jira oo aan jeclahay inaan hal iyo laba ka carabaabo. intaan hadda xasuusanahay waxaa ka mid ah sababahaas ama waxyaabahaas tawaafiicdaama keenaya in kow aan isdhihi karo jahli dadka dhalinyarada u badan ay ka qabaan xukunka diineed ee ay afcaashaas iyo qeyqeyb qaadashada ciidaha skaaladu ay leedahay iyo waxa diin ahaan ay ka dhigan tahay iyo khatarta caqiidadooda iyo islaamnimadooda iyo dhaqankooda suuban ay ku leedahay jahli bay in badan inay ka qabaan baan aaminsanahay intaan ka arkay oo ma garanayaan waxa ka dhalanaya xukun ahaan ficilka iyo qofku maaragtay hadalka uu dhaho tusaale ahaan Merry Christmas baa laga yaabaa inuu maanta odhan qofku isaga soo celceliyo gaalkii ka hor yimaada uu ku yiraahdo hadalkaas wuxuu ka dhigan yahay diin ahaan inuu jahli ka qabaa baa in badan jirta. Waxaa kaloo jirta bii-adu iyo wadamadan lagu nool yahay sida South Africa oo kale waa wadamo gaalo oo mujtamacu boqolkiiba 80% uu gaalo yahay. Marka bii-adii waa bii-o fasahaad iyo bii-a fisqi, wixii xumaa baa curfi iyo wanaag iyo dhaqan fiican ka ah. Minority-ga qofka ah ama bulshada ah ee dadkaas ku dhex nool suurtagal maaha in dhaqankeeda ay wax ka saameyn waayaan oo ay qayb ka mid ay dhaqamadaas qaadan weydo oo ay caadi ay u noqon lahayaan. Marka bii-adii waa bii-a fisqi iyo bii-a Christmas, dadkii marka ku noolaa ee muslimka ahaa qayb ka midu inay Christmas iyo waxyaabo la mida ay u dabaal degto waa wax bii-ada iyo deegaanku ay keenayaan maadaama ay meeshii curfi iyo wanaag iyo ciid ay ka tahay. Tu saddexaad oo aan ku dari karaa waxay tahay runtii dhibaatada ugu weyna leh xalaalayn ay arintaas xalaalaynayaan dad Soomaali ah ama muslimiin ah oo culimo sheegta oo ayagu fatwooyinka ay siinayaan iyo waxyaabaha ay ku waaninayaan ay tahay isjacayl iyo maxaba iyo ninkii gaalka ahaa kow wuxuu aaminsan yahay in loo dulqaato aan la nicinin, taasna macnaheedu uu ka dhigan yahay wax kastoo uu qoosto in lala qoosto oo maaragtay ruuxii islaamka ahee ee yidhaahda waxyaabahaasi aan laga qayb qaadanin laga dhigo nin nacayb iyo waxyaaba maaragtay noocaas bini aadanka dhex dhigahaya maaragtay laga dhigo oo lagu sheego dadkaasina runtii barnaamijtaas qaldan maaragtay diin ahaan aan ku banaanayn ay yihiin ama u muuqdaan ama ay faraha kula jiraan ay dadka dhalinyarada ah ee ku fidnaysan ay u sii xalaaleeyaan oo ku sii dhiirigeliyaan.
Waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Weeraray dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 10 askari oo ka tirsan xukuumadda Kaabul, isla markaana gaadiid dagaal lagu gubay oo ka dhacay gobolka Lawjar ee waddanka Afghanistan. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta wadamada Maqribul Islaam oo fulisay weeraray ku dileen askar ka tirsan ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka Mali. Dowladda Hindiya oo soo rogtay go'aan halis gelinaya muslimiinta. Qodobadaas waxaa isu soo dabariday oo halkan ka soo jeedinaya Abuubakar Ibraahim Geedi.
والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت
وهقاق مركان دغستيال وحاد كسور دواتان وراركي قدن بي عالم كا آنو كوب اللون ورر اي دمشو يرداو عقون رقدين توبان اسكريو كترسن حكومة دا كابول اسلام مركان لغو قبي قديد دقال ايا كدع قبل كاللوجر اي ودن كا افغانستان وررك نغسو قار اي ودن كا افغانستان ايا كو رم ايا ان مجاهدين تا امارد اسلامي قاه افغانستان اي ورر كو قادين كولان يو كترسن عيدا مدى دبادي لفكا اي حكومة دا كابول wararka oo ahaa mid qorsheysan isla markaana lala beegsaday kolonyo ka tirsan xukuumadda Kaabul ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay gobolka Lawjar ee waddanka Afghanistan. Iskahorimaadyo xoogan oo dhexmaray mujaahidiinta Taliban iyo askarta xukuumadda Kaabul ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhabarka loo saariyay askarta dabadhilifka ee xukuumadda Kaabul. Ugu yaraan waxaa weerarka dhimasho iyo dhaawac ku noqday 10 askari oo ka tirsan xukuumadda Kaabul halka sidoo kale ay mujaahidiintu gubeen 2 gaari oo dagaal way wateen askarta ay beegsadeen. Dalka Afghanistan waxaa si joogto ah uga dhaca weeraro lagu beegsanayo askarta xukuumadda Kaabul kuwaasoo garab siinaya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkaasi.
sidoo kale jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ee ka dagaalanta wadamada Maqribul Islam ayaa fulisay warar ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada Burkina Faso. Wararka ka imaanaya wadamada Maqribul Islam ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay mujaahidiintu warar kamiin ah la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda Burkina Faso, kuwaasoo ku socdaalayay deegaan dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada Burkina Faso iyo Niger. Wararka oo ahaa kamiin aad u culus ayaa waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan xukuumadda Burkina Faso, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale. Jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa wararo joogta ka fulisa wadamada Maqribul Islam, kuwaasoo ay ku beegsanayaan askarta xukuumadaha Burkina Faso, Mali iyo Niger, halka sidoo kale ay wararo xoogan ku beegsadaan ciidamada shisheeye ee Faransiiska ee duulaanka ku jooga wadamada Maqribul Islaam.
والله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالمين.
ugu dambayntii dowladda Hindiya ayaa soo saartay go'aan halis gelinaya muslimiinta ku nool dalkaasi. Dowladda Hindiya ayaa qorsheynaysa in mid ka mid ah gobollada waddankaasi ka tirtirto Islaamka iyo ehelkiisa, halkaas oo ay ku xoojinayso Hunduuska. Wararka ka imaanaya Hindiya ayaa sheegaya in maamulka federaalka ah ee daacadda u ah xisbiga talada haya ee Bhartiya uu soo saaray qaraar albaabada laysugu dhufanayo dhammaan madaarista Islaamiga ah iyo masaajidda ka jira gobolka Assam. Qaanuun cusub oo xisbiga Hinduuska ah uu dhowaan soo saaray ayaa dhigaya in dadka muslimiinta aysan wax awood ah ku yeelan karin bulshada dhexdeeda, isla markaana la baabi'in doono goobaha waxbarashada iyo kuwa cibaadada. Himanto Sarma oo ah wasiirka tacliinta gobolka Assam ayaa sheegay inay xiri doonaan wax ka badan 700 oo masjid horaanta bisha Abriil ee sanadka soo socda. Isagoo jeedinayay kelimad ayuu si aad ah u wararay muslimiinta, wuxuuna yidhi, waxaan u baahanahay dhaqaatiir, saraakiil booliska, shaqaale iyo macallimiin dheeraad ah oo ka imaanaya dhanka aqaliyadda muslimiinta ee uma baahnin imaamyada masaajidda iyo mucallimiinta madaarista Islaamiga ah. Wuxuu intaasi ku daray in goobaha waxbarashada muslimiinta gaarka u ah loo rogi doono iskuullada caadiga ah ee dowladda maamusho. Intaasi kuma ekaysane wuxuu sheegay in masaajid badan ay burburin doonaan, ayna ka dhigi doonaan jaamacado iyo macbadyo ay leeyihiin dadka Hinduuska ah. Tallaabadan ayaa qayb ka ah awaamir isdaba joog ah oo ay dowladda Hindiya soo saartay si ay u daciifiso Islaamka oo si xawli ah waddankaasi ugu dhex faafaya.
Wa hagaag, labadii habeen aan soo dhaafnay waxaan baahinay munaasabad lagu soo gabagabeynayay tartanka Raxmatun Lilcaalamiin oo ka dhacday magaalada Jilibe ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka. Xubno kala duwan oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay tallaabadan ay wilaayadda Jubbooyinka qaaday oo ah qabashada tartan lagu difaacayay Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Suldaan Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed, guddoomiyaha golaha dhaqanka Islaamiga ee Jubbooyinka, ayaa kelimadan goobta ka jeediyey.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما تدسكلا الله إن وشرفي إن كم من قوم مسلمين تهون صغير سنة إليس عليه الصلاة والسلام ما هذا لكذب وعن ما نقينا ولاية النجبة الإسلامية هذا إمام في هذا متسابقين حفلة هذا المقبن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام جهد بدن كل بي هي دمان مجاهدين جبهة الإسلامية مجاهدين ما كان له عن كوضع دمان مسلمين تكونوا الجبهة الإسلامية دفاع عن النبي ويوضع ويكتوب ثلاثة بغاتين دمان تظنوا مجاهدين هذا ما ملكنا لمحيدنا هو بيسان culimadeenna waa mujaahidiin, odayaasheenna waa mujaahidiin, ganacsatadeenna iyo beeralaydeenna iyo xoolaleydeenna waa mujaahidiin, hooyooyinkeenna iyo gabdhaheenna iyo wiilasheenna iyo ardadeenna dhammaantood waa mujaahidiin. Maxaa yeelay jihaad waxaa ugu fadli badan midka aan shalay iyo maanta iyo bilahanba u taagnayn oo ah inaan difaacno cirdiga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. Waan u jeednaa looma kala harin saacada ay xafladdu ka socoto. Waxaa soo buuxiyey qaybaha kala duwan ee Jubbal Islaamiya oo muxaafadaadka kala duwan ka yimid. Waxaa runtii maartaayay aad arkaysaa dad maantoo dhan taagan markuu buux dhaafay hoolkii xafladdu ka socotay, iyagoon daal dareemaynin, weliba gabdhaha ayaa u badan. Maxaa yeelay in la daalo maanta kale ma aha, waxaan doonayno iyo waxaan helayno ayaa weyn. Dalugeennimaan difaacaynaa diinteenna ku xidhan, waxaana diyaar u nahay inaan maartaay de nafteenna qaaligaan u bixinaba. Waqti badan ma hayno. Runtii waxyaalaha farxadda leh ee na soo jiitay waxaa ka mid ah inay gabdhuhu nus ku soo dhow yihiin difaaca nabiga qaybta ka qayb qaadatay. Taasina waxaa muuqata gabdhuhu inay doorkoodii uu soo noqday oo ilaahay soo celiyey, tumaa mujaahidiintu soo celiyeen. Sidoo kale annagoo si guud ugu faraxsan usoo dhaweynayna muslimiintu siday uga jawaabeen difaaca maartay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, ay shacabku uga jawaabeen. Marka waxaan leenahay muslimiinta dhammaan garaan Jubbal Islaamiya wax farax geliya ayay maartay runtii halkan maanta ka dhacay. Ilaahay dhammaanteen miisaankeena xasanaadkeena u kordhiyo, si gaara dadka juhdiga dheeraadka bixiyeyna ilaahay abaalkooda ha ziyaadiyo, ajirkooda ha badiyo, wabillaahi towfiq.
Intaasi kadib waxaa laguda galay qaybinta abaalmarinadii loogu talagalay guuleystayaasha ka kala socday degmooyin ka tirsan wilaayadda Jubbooyinka. Ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan sida ay u dhacday qaybinta abaalmarinada tartamayaashii kaalmaha ka galay dhanka qadka carabiga ee qoraalka.
Alxamdulillaahi wakafa wasalaamun calaa cibaadihi alladiina istafa amaa bacd. Waxaan soo gudbinaynaa natiijadii almusaabaqa almaftuuxa raxmatan lilcaalamiin. Musaabaqadaas oo ka koobnayd saddex qaybood. Qaybta koowaad oo ah qoraalka carabiga alkhatu alcarabi, qaybta labaad oo ahaa ashicru alcarabi, qaybta saddexaad oo ahaa ashicru soomaali. Insha allah waxaan ku bilaabaynaa qaybta ku saabsan alkhatu alcarabi. Waxaan ugu hormarinaynaa maadaama ay badnaayeen dadkii ka soo qayb qaatay. Sidaan hore u sheegnay waxaa ka soo qayb qaatay dad ku dhow ilaa 200 qof. Waxaa u galay kaalinta koowaad dadkii ka soo qayb qaatay alkhatu alcarabi almutasaabiq macallin cabdillaahi maxamed nuur oo ka socday degmada Jamaame, wuxuuna keenay darajo ah 198. marka insha allah macallinka soo istaago jaayisadiisana waa la gudoonsiin doonaa. Waxaana gudoonsiin doono waaliga wilaayadda islaamiga ee Jubbooyinka. Jaayisada waxay ka kooban tahay kow mushafka qur-aanka kariimka oo ahaa wixii lagu tartamayey aayada qur-aana iyo xadiis nebi. Sidoo kale wuxuu ku guulaystay mablaq maali ah oo gaaraya $500. Maasha allah, allahu akbar. أركان إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله كثر الله أمثاله. وقد قاتي سدح ذي قيبوت خطوط إلا شيء عربية خط نسخة خط رقعة هي خط ديوانية. كان إنسى لبعض المركز الثاني وحاق له المتسابق أبو جعفر ابن إبراهيم oo ka socday degmada Saako, wuxuuna keenay darajo ah 196. jaayisadu waa helay insha allah kow waxaa mushafka qur-aanka kariimka uu ku tartamayey iyo mablaq maali ah oo gaarayo $300, $300 wakadalika iyo jawaais kale ayaa u weelinayso rasaa'il iyo xuquur iyo wax badan ayaa uu sii weelinayo. Marka maasha allah فبارك الله كان انت زدحاك فحصلق لي لو متصابق كان كواد حلق مرعبا محمد أحمد علي وحونك السعدي ولاية كسمايو كان لبانا وحلق مرعبا عبد الهادي عبد الرشيد وحونك السعدي دقمدا أبو آلي لو لا متصابق بوق وحكينا بغلكي وسقاشني شن بارك ما شاء الله تبارك الله وحين قبول استين جائزة مصحف القرآن الكريم مبلغ مالي وقاري لو بقول الدولار متكبة كذلك رسائل وعلمية يا حضور يا جوائز كلا يا أوهلس وها كان انت أقراد اسلق لي لو متصابق والله ولو يكسو عدان دق مدى ساكو متك كواد وحالقو مقعابا فهد يوسف علي متك لبان وحالقو مقعابا وعزام وحين كان بغلك وستقاشن يافر مارك فهد فليتفضل إن شاء الله أصغر وحوقات الجائزو مصحف قرآن كريم يا مبلغ مالية يا رسائل يا حقور
انتا سكد بو حالسي قدق لي قيبت اللباد دواء شعر كعربيقا إيا إن لغو دواق الليس كسيدا يوك لهرايان ترتمياشا
هذا نحن قد بنا قيبتي الشعر العربي شعر كعربيقا يا ربي كترتمي اسم الشعر العربي وحكا ننتكو وادق لي المتصابق الشاعر مصطفى محمد أبو خالد وكسعدي دقمد جلب وحنا كقول سي مصحف القرآن الكريم لعك قاري سشم بقول الدولار يا رسائل علمية يا حضور ويا جوائز كلو فربضا كان انت لبات وحاوق لي قيبت الشعر العربي أبو عبد الله الفقيه وكسر دقمة بؤالي ونوه لجائزة هان مبلغ مالي وقاريه سدح بقول الدولار يا رسائل وكذلك إلا ورمرينا منات المصحف القرآني يا رسائل علمية يوحي أوفر بذن أيوسي ولي إن شاء الله المركز الثالث مركز كسدحات وحاق لي المتسابق الشاعر عبد الرؤوف يوسف محمد وكسر دقمة ساكو والمرين وهلي مصحف القرآن الكريم كأولا مبلغ مالي وقاري لو بقول الدولار رسائل علمية المركز الرابع وحاق لي الشاعر أبو زيد ابن شيخ علي وكتر تمي دقمة جلب سأنا وحقوق لسي مصحف القرآن الكريم مبلغ مالية رسائل علمية هي حضور هي وحياة فربضا إن شاء الله المركز الخامس وحاق لي الشيخ عمر وكثر تمي دقمة جلب سأنا وحقوق لجائزة هان مصحف القرآن الكريم مبلغ مالية هي رسائل علمي هي عطر كان انت المركز السادس وحاق لي عبد الرحمن اسماعيل هو كتر تمي دقمدا جلب وحنكوكو ليستي مصحف القرآن كريم مبلغ مالية رسائل علمية هي حضور المركز السابع وحاسوك لي اسم دقمدا جلب متسابق سعودي ولغو مقعب عرفات معلن عبد الله وكسر ذي الدقمة جلب ما شاء الله متسابقة الشاعر الصغير كبيرة غير ما انت اركسنا الديسة ونكسنها هي مع الصغر سنه اي حقوقات ما شاء الله جايزو بالشعر العربي مقول ما شاء الله تبارك الله الله يبارك فيه
qaybta saddexaad ee la abaal mariyay ayaa ahaa dadkii ku tartamayay gabayada Soomaaliga ee ka kala socday degmooyinka wilaayada Jubooyinka
waxaan galnay qaybtii ku saabsanayd ashiira Soomaali gabayada Soomaaliga waxaanta ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan xamaasadiisana lahaa taga qarqoodna insha Allah imaadeen oo horteen ay ku soo jeediyeen dadka qaar qodna aysan u suurta gelin inay ka soo qayb galaan. Kaalinta koowaad waxaa u galay tartankii gabayada Soomaaliga Ash-Sha'ir al-Islaami Abu Aisha oo ka socday degmada Bu'aale, wuxuuna ku guuleystay mushafka Qur'aanka Kariimka iyo lacag dhan $500 iyo rasaa'il cilmi ah iyo atar afsaxa Allahu lisaana. Qulu maa shaa Allah tabaaraka Allah axsan alkhaaliqiin. Kaalinta labaad waxaa isla galay laba mutasaabiq oo labadaba ay ka socdeen degmada Bu'aale. Labada mutasaabiq ayaa kala ah Macalin Maxamuud iyo Abu Aasiya oo labada ka socda degmada Bu'aale. Marka insha allah waxaan u yeerinaa inay yimaadaan jaizadooda inay qaataan. Waxay ku guuleysteen min mushaf oo Qur'aanka Kariimka ah lacag dhan $150 midkiiba. Maasha allah baaraka allahu fiihim wa afsax allahu lisaanahum. Kaalinta saddexaad waxaa laisweydiin karaa caawa mutasaabiqiintii kale ee degmooyinka kale ka socday. Marka insha allah kaalinta saddexaad waxaa galay tartamo ka socdo degmada Jilib oo lagu magacaabo Abu Muxamed wuxuuna jaiz ahaan u helay mushafka Qur'aanka Kariimka ah lacag dhan $200, rasaa'il cilmi ah iyo jawaais kale ayaa u weelisay insha allah. Kaalinta afaraad waxaa galay almutasaabiq Ash-Sha'ir Abwaan Ilkacse oo ka socday degmada Jilib, insha allah asagana wuxuu ku guuleystay mushafka Qur'aanka Kariimka mablaq maali ah iyo rasaa'il cilmi ah oo laga faa'iidaysan doono qofka anfacayo iyo atar. Kaalinta shanaad waxaa galay Ash-Sha'ir al-Islaami Ismaaciil Irhaabi oo ka socday degmada Bu'aale, asagana jaiz ahaan wuxuu helay mushafka Qur'aanka Kariimka ah mablaq maali ah iyo rasaa'il cilmi ah iyo atar ayuu u helay. Kaalinta lixaad waxaa galay sidoo kale waxaa isweydiin karaa aabay dowrkii ay lahaayeen hablaha muslimaadka iyo ka qayb qaadashadii ay sameeyeen. Kaalinta lixaad waxaa gashay almutasaabiqa Ash-Sha'ira Umu Zahra oo ka socotay degmada Jilib, marka waxayna muujisay dadaal aada u fiican iyo inay wax la qaybsato dadka. Insha allah Umu Zahra baraka allahu fiiha wa kafara allahu amthaalaha. Jaizahaana waxay weshay mushafka Qur'aanka iyo rasaa'il cilmi ah iyo mablaq maali ah iyo cutuub. Kaalinta todobaad waxaa gashay Umu Cabdillaah oo ka socotay degmada Bu'aale, iyadana jaiz ahaan waxay weeshay mushafka Qur'aanka Kariimka rasaa'il cilmi ah mablaq maali ah.
Gunaanadkii wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa si gaar ah u abaalmarisay saddex tartame oo dadaal ku bixiyey tartanka, iyagoo soo bandhigay arrimo cajiib ah oo ugu dambeyn lagu dhiirigeliyey dadaalkooda.
Sidoo kale waxaa jiro dad kale oo abaalmarin la siin doono oo ayagana lagu abaalmarin doono mushaarako wanaagsan. Waxaa la abaalmarin doonaa saddex qof oo ayaga kaalmo xagga mumtaaz ahaan aan lagu abaalmarin, laakiin waxyaabihii ay muujiyeen lagu abaalmarinayo. Waxaa la abaalmarinaya qofka koowaad Aasiya Xaaji oo ka socotay degmada Jilib, waxaa lagu abaalmarinayaa ijtihaadkii dadaalkii ay samaysay iyo mushaarakada facaalka ah. Waxay ka qayb qaadatay gabadha saddexda qaybood ee tartanku iskugu jiray, qaybta khuduuda carabiga, qaybta shicirka soomaaliga iyo qaybta shicirka carabiga. Marka waxay muujisay mushaaraka facaala iyo waxay u hayso difaaca Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam inay ku bixinayso binnafsi wan nafis, labadaba inay ku bixinayso. Marka insha allah idana waxaa la gudoonsiin doonaa jaizaad u qiimo badan mushafka Qur'aanka Kariimka ah iyo lacag $50 ah $50 iyo waxaa la siinayaa rasaa'il cilmi ah iyo atar iyo waxyaabo fara badan ayaa u weheliyo. Marka insha allah Aasiya Xaaji Cabdiqaadir jaizada insha allah haga doonto. Qofka labaad oo la abaalmarinayo dadkii lagu abaalmarinayo Xusnul Adaa iyo gudashada fiican ee la imaadeen iyo waxyaabihii ay sameeyeen waxaa ka mid ah namuudajkii adaa uu noo soo qaatay oo adaa ku saabsan waaliga oo ahaa dadkii soo qoray qofkii soo qoray Safiya Cabdinaasir oo ahayd qofkii soo qoray oo kaga qayb qaatay lawxaas aad ku quruxda badan ee la soo diyaariyey maadaama juhdiga ay bixisay dadaalka insha Allah idan waxaan la juhdiga lagu abaalmariyo iyo dadaalka uu hayso maxaa la dhahaa inay kaga qayb qaadato qaabkaas wanaagsan dadka warqaday soo qorayeen laakiin idan waxay soo qortay lawxa aad ku quruxda badan ee lagu xardhay safiitada marka aydii quraanka maasha Allah adaa ay sameysay lagu abaalmarinaya waxaan abaalmarinaa hanno siiyay mushafka quraanka kariimka iyo mablaq maali ah iyo rasaa'il cilmi iyo xuquuq qofka ku xigo waa al-muntasabiq maxamed cabdullaahi cali asagana waxaa lagu abaalmarinaa juhdigii uu sameeyey iyo ka qayb qaadashadii uu kaga qayb qaatay xusnadaaga inuu soo qaado marada harqaan uu geeyo uu soo talo iyo toojihaadkii uu sameeyey ayaa lagu abaalmarinayaa wuxuuna jaayis ahaan u helay mushafka qur-aanka kariimka ah mablaq maali ah rasaa'il cilmi iyo waxyaabo fara badan ayaa u helay insha allah markuu arkana uu ku farxi doono
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhawaataan dagaalka ka dhanka ah waxbarashada dhalinyarada Puntland iyo sida loogu marin habaab iyo kubada oo looga hadlay qayb ka mid ah barnaamijka Ummaduhu waa Akhlaaq waxaana soo jeedinaya Cabdullaah Yaasiin Jaamac
Itoobiya gobolka Soomaaliya ka tirsan waxa ay ku joogtaa qori laakiin Puntland iyo Soomaaliland waxa ay ku joogtaa qalin oo kari waxa xusid mudan in Puntland iyo Soomaaliland waayadii dambe ay ku soo badanayeen dadka Itoobiyaanka ah kuwaas oo degay xaafado magaalooyinka qaar ka tirsan tan waa qayb ka mid ah duulaanka Itoobiya ay ku doonayso inay ku qabsato guud ahaanba Soomaaliya ardayda dugsiyada sare ka baxday ee deegaanada labada maamul ay ka arimayaan kuwa ugu firfircoon ayaa si joogto ah waxaa loogu diraa Itoobiya si iyagoo la Itoobiyaanayay oo matar cadow saaran yahay ay u soo noqdaan kadibna danaha Itoobiya ay u fuliyaan sanadkii 2019 Puntland waxay dalka Itoobiya u dirtay arday kaalimaha koowaad ka galay imtixaanka dugsiyada sare Itoobiya ayaa dalbanaysa oo maamul ku cadaadinaysa in dadka ugu firfircoon loo soo xulo waxayna sheegaysaa in haddii ay dalkeeda wax ku bartaan ay berri madax ka noqon doonaan Puntland oo saraakiisha Itoobiyaanka ah ay dal ugu yeeraan taa macnaheedu waxa weeye in Itoobiya ay Soomaaliya u taliso cid iyadoo ay rabtana ay madax ka noqonayso qonsulka Itoobiya ee Puntland ayaa warkaasi waxa uu ka dhawaajiyay xilli hareerihiisa ay fadhiyeen hoggaamiyasha Puntland qaarkood waxaana markaas socotay xaflad lagu sagootinayay arday Itoobiya loo dirayay
timirt wasayno la habrata saw lowt waxbarashadu waa qof ahaanshaha nolosha qof ahaanshahaaga wixii ka bayay
yee hesb dambo batmirtin dimaran ditagazi falgal
shacabka Puntland waxay rabaan dad waxbartay oo aqoonyahana inay madax u noqdaan oo maamulaan
salaasi tamraachu mataachu hizun magalgal andamtichilu bala umnat bala mulu umnat allan
waan yahay xaqiiqinaya hada jaamacadaha Itoobiya siday tahay aad wax uga barataan inaad helaysaan tacliin sare isla markaana aad hoggaamin doontaan dalkan firfircoonina aad iban doontaan
maalintaas 203 arday oo reer Puntland ah ayaa loo diray Itoobiya madaxda Puntland waxay fagaarayaasha kale yeeraan in guul weyn ay tahay in wax lagu soo barto dalka Itoobiya warkaasna wuxuu eeg yahay mid Itoobiyaanku markii hore dhigta ugu sheegeen wasiirka waxbarashada ee Puntland ayaa asagoo ardayda la dardaarmayay waxa uu muujiyey sida ugu qancsan yahay waxa uu ku sheegay tacliinta Itoobiya
matalkii ummadda Soomaaliyeed ee dalka aynu dariska nahay u matalay ummadda tan waxaan rabnaa tacliinta soo barataan iyo aqoonta soo barataan dalkan inaa ku soo celisaan ardayay waxbarashadan aynu helay ee dalkaasi ina siiyey waxbarasho bilaasha maaha waa waxbarasho qiimo sare inoogu fadhida qiimaha sare iyo aragtida dheer ee aynu higsanayno inaynu qiimaheeda garanno oo bixinaba loo baahan yahay waxaa jirtay tiro kale oo wasaaradda waxbarashada oo 90 ku dhow oo jaamacadaha dalka aan uga raadinay arday dhigooda ah sanadka kan marka tiro 307 arday ah ayaanu deeq waxbarasho u helay sanadkan oo gudaha iyo dibaddaba ah
inkastoo maamulka arday waliba oo uu Itoobiya u dirayo uu ka qaadanayo lacag tiro badan oo dollar ah haddana halka uu tagayaa waa hoyga aqlaq la'aanta وحونا كسو نغانيا أسيقو الدين لعانا السلام عليكم أمسن إن توبية هرمود تحي باريقة أفريكا سو مالدونا إيادا يقفك تحي أرديدا وحالوشيغا إن إليقا دونان جامعة دو هير سرعي ولوغو ديغو عافماتك سينسك تكنولوجيا دقالها إيو وحي اللح المالا لكن غاركود أيا لقيا وقوبال لغو برتو سيد الله سمعيو وحياما حبلو كوركا مرسدان درول نمو إيو مكانك نمو إيو وحي اللح المالا maamul kana waxa ugu dambeysa marka lacagta uu ka qaato oo diyaaradda ama baabuurka safarka ah uu ku hubsado muhiimadda meesha loo keenay waxa weeye in iyaga oo Itoobiyaan isu haysta ay dalka dib ugu soo noqdaan
ama bacdi magacaygu Axmed Sayid Ciise gudoomiyaha ardada halka wax ka hadlayo waxaan arday 70 qof ahayd ee soo marhaabiyay soo marhaabaysay wasaaradda waxbarashada Puntland iyo dawladda Puntland iyo anoona ku shaqeeyay beena in aad noo soo diray waxbarasho free ah oo jaamacadeed aakhirkeena laakiin loo lagu barto xaqaanada daasadaha iyo makeup-ka aan hayso waxbarasho noo qalanta macnaha wasaaradda waxbarashada Puntland ay door bidday mustaqbalka iyo ifkayga ka door bidday lacagti kuna shata boqolay in naga qaaday door bidday waxaan arda Soomaaliyeed oo ku dhibaatay wadanka Itoobiya oo aan ku haysan macnaha waxbarashadii ay rabeen oo ku jooga maxaddo lagu barto ardayda sidaadka ku bartaan oo lagu barto macnaha daasadaha iyo waxyaalaha la midka sida kharxaanka makeup-ka
waxaan halkaan keenay waxa wasaaradda waxbarashada Puntland waxaanu noqon doonaa qab jaamacad ahaan iyadoo ma taqaanaa yaani mustaqbalkayga iyo future-kayga ayahay lama ku fahmay waxa ku bedelatay lacagtu iyo shambaqla waxa ku bedelatay hadii nasiin lahayd wax fiican oo kaar oo kaadir ronaan lahayd waxayna ka hadlay meel dadka lagu talagalay nolosha ka dhacay iyo dadka miiga laga soo ururiyay aan xataa fartooda u qori karin yaani la keeno iyo dadka muxuu ahaa ee rabo nolosha in la kabo oo ciyaad waxaan ahay dad muxuu ahaa waalidintood ay ku tabcayeen 12 sano oo foofor ka baxay oo kadibna ay wasaaradeedii waxbarashada Puntland ay ku future-kayga ayahay dambi ku bedelatay lacag kun iyo $500 inay ku bayeen inay siisatay madaxweyne Saciid Cabdulla Hadani shalay wuxuu lahaa goor waxbarasho wuxuu ku lahaa shahaado uma baahna ardayda anaga ku filan maantana madaxweynihii ilaa iyo wasiir waxay siisteen wuxuu ahaa mustaqbalkayga lacag kun iyo $500 bay siisteen
marka koowaad waxaan ka hadlayaa in aan ogeysiinayaa dhammaan waalidiinta ardayda soo dirtay iyo ummadda Soomaaliyeed in macnihii meeshan loo soo diray ardayda oo ahayd digri loogu falan qaaday isku bedeshay meel diploma oo fursado gacan sida baabuurta aqaanka iyo waxyaalo noocaas ah asxaab figures ay sheegtay
maamul dowladda Puntland waxa ka gashay gaf gafkaas oo ah ardaydii Chichester University u socotay hammigooda ay higsanayeen ahaa ee jaamacad aqoon leh oo ay digri ka qaadanayaan in la keenay kulliyad polytechnical ah oo lagu barto waxyaabo iska daciifa sida makeup-ka naga hal saaro walnimada sida cunnada loo kariyo iyo waxyaabo aan maqusayn
baarlamaanka dimuqraadiga ah ee Puntland wuxuu dhawaan meel mariyay xeer shisheeyuhu u soo meeriyay oo lagu maamulayo dugsiyada qur'aan kariimka ah iyo macallimiinta adigu isweydii sideeba uu noqonayaa dugsi qur'aan oo dimuqraadiyadu u talinayso amaba ay maamulayso dhalinyarada Puntland intooda ka badbaaday isticmaalka maandooriyaha waxa lagu qalbi rogay waxa loogu yeero kubadda cagta taas oo in badan oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya lagu marayn habaabiyay
koobkan in badan baa soo wadnay maantana gabagabo maraya intaas oo qof oo mas-uuliyiinna waxay maanta u joogaan waxa weeye in ay dhiirigeliyaan dhalinyaradii oo safar dheer ay u soo galeen boorkan ay u taagan yihiin intaas oo dhan ay u soo mareen labada kooxood maanta horseed iyo FC Safari ba Finer wada jooga waa koobka kooxaha heerka saddexaad oo degmada Buurti la weeye heerkii labaad iyo heerka koowaad waanu soo dhameeynay marka dhalinyarada waxa ugu baaqaya ciyaar qurux badan oo wanaagsan oo la jeclaado oo edeb leh oo akhlaaq leh inay soo bandhigaan
Puntland waxa ay ka mid tahay meelaha uu ku faafay cudurka AIDS-ka oo seenada lagu kala qaado hay'adaha tirada badan ee shisheeye iyo ururada deegaanka ee u daacadda ah iyo maamulka Puntland kama shaqeeyaan in cudurkan halista ah ay ka hortagaan oo ummada laga wacyigeliyo sinada iyo wixii la mid ah laakiin waxay cudurka u sameeyaan xayeysiin dadban haddii xubin ka mid ah amaba ka tirsan maamulka laga helo cudurka AIDS-ka wuxuu helayaa dalacsiin taas oo keenaysa in dad kale ay ku hamiyaan in cudurku uu ku dhaco si iyagana loo dalacsiyo 2019kii sarkaal ka tirsan Puliiska Puntland ayaa waxa uu sheegay in uu qabo cudurka AIDS-ka durbadiiba hay'adaha shisheeye ayaa waxay dalbadeen in la dalacsiyo oo darajadiisa ciidan la kordhiyo waxaana loo qabtay xaflad kor loogu qaadayo amaba lagu weyneynayo ninkaasi waxa darajadiisa la gaarsiiyay gaashaanle kuxigeenka madaxweynaha Puntland Ahmed Karash ayaa waxa uu sheegay in hay'adu ay ka dalbadeen in ninkan darajadiisa la kordhiyo.
Waxaan aad iyo aad u amaanayaa Taliye Bashir oo aan aqoon dheer u leeyahay oo aan wada shaqayn jiray oo cudurkaasi aan maqalay sida uu u dhacay oo ku dhiiraday oo maxay ahaytay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay'aduhu ku shaqada lahay ay ahaayeen inay ka qayb qaataan. Runtii ka qayb qaatay waxaan dhiirranaantaas uu sameeyey iyo mas-uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay'adda iyo ciddii kale ee maxaytay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale. Waxaan in la dhiirrigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay. Waxaanu halka kanaan horjeedna ka ballanqaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhiirrigelin hal darajo dalacsiinay kaga bilaabo hadda waa gaashaan leh gaftan buu xidhnaa hal darajaanu ugu daray.
Sanad waliba Puntland waxaa laga soo saaraa kiisas badan oo cudurka AIDS-ka la xiriira, waxaana jira seminaaro amaba tababaro AIDS-ka ku saabsan. Dadkana sidaan horeyba u sheegnay laguma waaninayo oo laguma sheegayo inay ood iska saaraan dariiqa cudurku ku faafo, balse waxaa loo sheegaa in ay dhowraan oo aanay faquuqin dadka cudurku ku dhaco.
Waa idinka mahadcelinaynaa su'aajiibadii aad soo ajiibteen tababarkan oo timaadeen. Tababarkani wuxuu ka mid yahay tababaradii hore u socday oo bulshada qaybaheeda kala duwan marba qayb la tababarayay, wuxuuna ku saabsan yahay yareynta faquuqa dadka la nool cudurka HIV-ga iyo ayaga laftigooda say u heli lahaayeen nafaqo dheelitiran, taasoo inta badan lagu saleynayo dalaga dalka ka soo baxa say nafaqadooda u dheelitiri lahaayeen buu ku saabsan yahay. Tababarkan wuxuu socon doonaa haddeer 3 maalmood weeye. Dadka la tababarayaana waa TOTs, dad tababarayaal la rabo inay noqdaan ayaa lagu tababarayaa tababarkan. Waxaa naga caawinaysaa tababarkan hay-adda WFP.
Ugu dambeyntii, dadka damiirku aanu ka dhiman ee Puntland ku nool waxaa la gudboon inay aayahooda ka fikiraan dawaduna waa ku dhaqanka diinta Islaamka oo bar ixtiraam.
Sabqa fakhuran bi islami.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmayreynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
السامي.